Hola, Edward. ¿Me haces esa alianza? Mela, mxi korrazzjoni tal-minuti.
L-avukat Louis Zamit.
Louis Zamit. Ja Zamit Lupi. Korrazzjoni t-mem xo xek. Approvati? Ekko. Mela, jiena xaqt nistieden li kemm il-Dr. Sim Benċini illi ejja, mela, sen komplu iktar. Sen komplu niddiskutu il-kodiċi amministrattiv kif konna qed nagħmlu fl-aħħar seduti. Sedint kemm il-Dr. Sim Benċini u kemm il-Dr. Zamit Lewis żewġ kollegi li ltqajt magħhom fil-ġurnet li għaddew u jidher li għaddew li osservazzjonijiet interessanti ħafna fuq il-materja li qegħdin niddiskutu. U tlabt naħseb il-kumitat jaqbel li għanna kena nistidnuhom, ovvjament se jkun hemm ħafna iktar avukati fis-seduti li ġejjin li se niddiskutu magħhom diversi. U nies interessati fid-dritt amministrattiv u fl-amministrazzjoni pubblika tista' tgħid meta qed titkellem dwar dritt amministrattiv huwa l-liġijiet li jikkonċernaw l-amministrazzjoni tal-pajjiż, il-gvern prinċipalment u r-relazzjoni tiegħu ovvjament maċ-ċittadin. Dr. Benċini huwa lecturer fl-Università ta' Malta wkoll ta' dritt kostituzzjonali, fil-fatt prof Sakulini huwa d-dekan tal-istess fakultà. Naħseb illi Dr. Benċini anke f'kitbit tiegħu mhux biss fil-ħidma tiegħu fl-università, anke fil-kitbit tiegħu huwa persuna li ripetutament naħseb u number of years dejjem interessa ruħu fl-aspett kostituzzjonali u amministrattiv huwa żewġ oqsma relatat immens u allura tajjeb illi niġu biex niddiskutu wkoll dan il-kodiċi, ovvjament issa proċess ta' approfondiment, forsi biex wieħed jirrikapitola l-ewwel dan il-kumitat beda biex jiddeċiedi li ma huma dawk il-liġijiet illi għandhom l-ewwel ridt jiddeċiedi u wiex feasible illi nagħmlu dan il-proċess ta' kodifikazzjoni ta' dan il-kodiċi, jew jagħmel x'forma ta' kompendju, kellna diversi avukati hemmhekk ukoll. Illi tawna l-feduti tagħhom biex il-kumitat mbagħad wasal biex jiddeċiedi li jipproċedi f'dan il-proċess ta' kodifikazzjoni. Mbagħad iddeċidejna kumitat iddeċida hemmhekk ukoll konsultazzjoni ma' diversi nies tal-professjoni legali, nies membri ta' professjoni legali li ma' liġijiet għandhom jidħlu u nima liġijiet mhumiex daqshekk ma jkunx daqshekk li wieħed idaħħalhom f'dan il-kodiċi u allura dak kien it-tieni stadju tal-proċess. Mbagħad għandna issa l-drafting ta' dan il-proċess il-kodiċi amministrattiv li se jkun jikkonkludi. Kemm dawk il-liġijiet ta' natura amministrativa e allura qed jiffurmaw is-sens li tista' tgħid ta' dan il-kodiċi, qed isir proċess ta' konsolidazzjoni bejniethom għax ikollok termini ma jaqblux, ikollok kunċetti ma jaqblux, ikollok ripetizzjonijiet. Imma wkoll u forsi iktar importanti wkoll qed naraw il-lakuna li hemm fejn għandek vojt. U allura qegħdin ukoll nagħmlu nimlew dak il-vojt li jeżisti fil-liġijiet tagħna biex inġibuhom ukoll aktar konformi u up to date mal-liġijiet ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li llum aħna niffurmaw parti minnha, imma anke biss inħarsu lil hinn pajjiżi oħrajn. U kellna fil-seduti li għaddew diġà bdejna niddiskutu il-qalba tista' tgħid ta' dan il-kodiċi fosthom dak li għandu x'jaqsam mal-ġudikatura u fis-seduta li għaddiet konna qed nitkellmu dwar prinċipalment dwar ministeri responsibility. Qed nara hawnhekk prof dawn ippreżentajthom inti naħseb u x'hekk. Qed nara żewġ dokumenti.
Dokumenti li tlabtuni ġimgħatejn ilu, waħda fejn tidħol il-liġi skoċċiża fuq l-appointment tal-ġudikatura, kif ukoll dokumenti ieħor mod komparattiv dwar il-funzjonijiet, il-kompożizzjoni tal-commissions.
Skotland għandhom sistema kif donna jidher li għandha tkun jiena, fis-sens illi jibqa' il-prerogativa tal-eskutiv li appunta malfin, però qabel jieħu parir mingħand kumitat
judicial appointment.
U għaw il-liġi nofsa.
Liġi naturalment mhux kollha xi 4-5 sections biss huma rilevanti għaliex huma għal kull tip ta' ġudikant għandhom disposizzjoni per sheriff, court of appeal, mentri aħna kull manna tnejn biss maġistrat ħallef quite straightforward. Id-dokument liħor huwa dwar il-kompożizzjoni tal-Council Councils for the Judiciary in New Countries. Sibdan il-rapport li imur pajis pajis u jgħidlek x'għamlu ma jagħmlux u sibtu koll very good ħanajdu lek summary ta' 3 pages illi hija dikjarazzjoni tal-European Network.
Kien hemm xi ħaġa fit-times
il-comparative analysis talli kien saret
li ddiskutejna
f-seduta ta' qabel. U għaw din il-deċiżjoni, riżoluzzjoni tal-European Network of Councils for the Judiciary għax għandhom body li jirragruppom u biex ngħidlek jisu fit-3 pages, 2.5 pages jagħti sintesi vera tajba ta' kif huma
dawn
li għadi.
Ma nafx għandkom xi forsi xi kummenti x'tagħmlu anke fuq dal-punt Edward. Fuq il-ħatra tal-ġudikanti, ixel il-mikrofon.
Dal-Kunsill apparti l-kwestjoni tal-appointment għandu xi poteri oħra, ġifieri biss huwa limitat għall-appointment tal-ġudges jew għandu poteri wkoll bħalman dal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.
Li hawn hemmhekk għandhom ferm aktar poteri, fosthom jinkludu training tal-ġudikatura. Promotions tal-ġudikatura, anke t-neħħija tal-ġudikatura, mhux kollha naturalment għax inti jisu għandek ċertu tliet trends ħanajdu hekk għandek trend minnhom fejn dal-Kunsill prattikament jiġġestixxi l-qasam tal-ġustizzja kemm fejn tidħol ġudikatura u anke l-amministrazzjoni tal-qorti. Għandek trend oħra fejn daw il-kunsilli jiġġestixxu il-parti tal-ħatra training fidħol ġudikatura imma mhux l-amministrazzjoni tal-qorti. Dik tibqa' fidej l-eżekuttiv, imbagħad għandek it-tielet trend fejn effettivament minflok ikollok dak tip ta' kunsilli ikollok il-Judicial Appointments Board li jkun maħtur mill-eżekuttiv biex jagħti pariri lill-eżekuttiv biex dan il-Ministru mbagħad jiddiċ il-kabinet f'dal-każ jiddeċidi jekk jipproċedix bil-ħatra jew le.
Ma nafx hekk fimx, Dr. Zamit Lewis. Aħna l-ewwel diskutejna. Għandix tkun il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja li tagħti pariri. Però derna li leħ, derna li kena rrekmandaw li kun hemm kunsill appartat differenti u l-funzjoni tiegħu jkun limitat biex jagħti pariri lill-Gvern fuq min għandu jintażel biex jisir membru tal-Ġudikatura. Dan huwa parir, il-prerogativa tibqa' f'idejn il-Gvern. Ġifier il-Gvern jista' jinjura dak il-parir, però jekk jinjura dak il-parir. Jemmela riskutjow, għax imbagħad jekk l-affarijiet ma jkunux kif suppost jkollu jerfa' responsabilità politika. Ma żidnilux iktar poteri dan il-Kunsill, la leġi ġa għandna l-Kummissjoni għall-Ministru tal-Ġustizzja, u allura ma ridniex nikkrejaw overlapping, allura ridna dan il-kumitat biex jkun jista' jagħti pariri lill-Eskuttiv.
Ħal dwar il-kompożizzjoni ta' dan il-Kunsill.
Għadna ma tħannix. Però konna tal-opinjoni li dan il-Kunsill jrid ikollok maġġoranza żgur ta' ġudikanti. Jew ex ġudikanti. Idealment.
Issa dikha prof saret il-kumitat tal-bek sabiex jekk ikun possibbli nagħmlu eżam komparattiv kif għamilna l-ħatra tal-ġudikanti, tal-ġudikatura, proċess ukoll ta' komparattiv, elenku komparattiv tal-pożizzjonijiet u ta' format. Iva mela. Prof, dwar il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.
Dan huwa dokument li issottomettejt jismu Councils for the Judiciary in New Countries li huwa eżami komparattiv.
U hija dan?
Dan huwa ta' Professor Wim Vormans and Dr. Pim Albers. Illi daw.
Għamlu
l-eżerċizzju komparattiv effettivament qabdu il-Kunsilli
li
jeżistu f'kull membru tal-Unjoni Ewropea u essenzialmente għamlu il-comparative exercise. Issa minnom jidru li hemm ċertu trends.
Li huma prost, issa forsi. Ma nafx bħalx fija ta' jekk ma jekk fil-każ ma jimpurtax.
Le, jien hekk il-verità li kont
studjat. Għax voluminuż jiġifieri dan.
Għadni ma tħallx f'ġodha, kemm li kont qed nara iktar li rajt ta' Scotland rigward il-ħatra tal-Judicial Appointments Board. Illi daka nistansi fis-section hija section 9 li liġi Judiciary and Courts Scotland Act 2008. Illi dina titkellem specifikament issa mhux dwar il-Commission for the Administration of Justice. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-Judicial Appointments Board biss, ġifri limitatament għall-ħatra tal-ġudikanti, mhux
jiena forsi biex nagħmel kumment even at this point in time. Jiena jiġifieri is-sistema skoċċiża tidher l-iktar waħda tixbaħ il-tagħna forsi wieħed it is fine tuned wara bl-iktar faċilità naħseb tista' tkun fine tuned kif qal l-Onorevole Herrera. Biss però jiena xtaqt ukoll inwessaw ftit għaliex anki għax u dal-punt xtaqt nissottolineja biex ma jkollniex duplikazzjoni sempliċement dik duplikazzjoni tal-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, għax il-lum l-Esekuttiv xorta jitlob il-pari tal-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja.
Madux, dana kien hemm każ. Kien hemm, le, il-Ministru mhuwiex obbligat illi jirriferixxi għall-Kummissjoni tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Kien hemm żmien meta l-Gvern beda juża din il-proċedura. Però kien inqala intop fuq rigward ta' nomina ta' wieħed mill-ġudikanti li kien jismu Andrea Camilleri u kien daħal id-dibattitu. Jekk imħallef jistax ikun persuna li ilu jippratika l-iktar minn 12 sena, ma jkunx jippratika l-qorti. U der li l-Kummissjoni kienet esprimiet l-opinjoni tagħha illi biex inti tkun tista' tikkwalifika l-ġudikant. L-esperienza tal-ġudda minn ħajġi nominat kella tkun esperienza u dimlaqrati. U allura kien hemm divergenzi ta' opinjonijiet bejn il-Gvern u l-Kummissjoni. Li ġara sa fejn jinnformat li wara dal-inċident ta' sejħlu hekk, il-Gvern m'għadux jieħu rikkomandazzjoni minn il-Kummissjoni, mhux obbligat li jagħmel dan u derlu li m'għandux għal fejn jibqa' jirriferixxi, u nkun onest. Ma nħoss u ma ngħidx li l-Kummissjoni kif formulat allum għandha tkun l-istituzzjoni li tirrikmanda iva jew le persuna li ħad tkun maħtura ġudikant. Jiena ferm naqbel li għandna jkollna kumitat appositu kif qed niddiskutu.
Naqblu, jiġri naqblu li l-Kummissjoni kif illum mhix l-organu idwoni u li għati dawn it-tip ta' pariri, dik naqbel miegħek
isu awtorità
disciplinarja u tittara wkoll ġifieri l-influenza tal-prim imħallef hemmhekk x'inhi li ma tispiċċax inti l-prim imħallef jiddeċidilek il-min iritu fil-ġudikatura jew le at the end of the day għax hu eventwalment huwa l-kap tal-ġudikatura, ġifieri l-influenza. Dr. Zammitlus,
Dr. Aquilina, għajjem punt interessanti. Jiena naħseb biex ikun jista' jaħdem il-Kunsill li qed jiġi propost, hemm bżonn żewġ affarijiet. Wan li l-kompożizzjoni tiegħu tiġi b'mod ċar delineata, għas-sempliċi raġuni li kif qal l-Onorevoli De Bono, issa jista' jkollok sitwazzjoni. Fejn għandek nies li jkollhom interess li jkun appuntat xi ħadd ewwel biex teqred dik fl-opinjonihom li tiegħi. Għandhom ikunu nies li jkunu eks imħalfin jew eks ġudikanti, mhux bil-forsi imħalfin, anke eks maġistrati, għax hekk għandek nies li wan għandhom l-esperjenza. U tu m'għandhomx interess partikolari għalmenu li jidher min jinħatar. Tu jiena naħseb li jekk se jkun hemm xi kunsill jew kumitat, irid ikun hemm xi tip ta' mekkaniżmu obbligatorju li l-eżekuttiv jekk se ħajkollu l-poter li jappunta. Ikun obbligat għaliex inkella ħajġi stultifikat lan għax is-sejsi.
Dr. Zammitlus, bażikament aħna li ddeċidejna inti jilek taħdem il-qrati kull jum għal daw l-aħħar snin, ġifieri mitħlas jew ta' sistema ta' qorti, aħna li ddeċidejna bħal speċi, illi żgur illi s-sistema tagħna kif inillum mhix tajba. Issa aħna imbarkajna fuq proċess ta' analiżi komparattiva bejn id-diversi sistemi viġenti fil-pajjiżi prinċipalment tal-Unjoni Ewropea imma mhux biss, tajjeb biex naraw li ma tkun l-aħjar sistema. Issa il-Kumitat kif esprima wkoll l-Onorevoli Herrera qisu tenda iħares lejn is-sistema skoċċiża fejn għandek Judicial Appointments Committee illi jkun speċifikament wara l-Kummissjoni wara l-kompożizzjoni u l-poteri tiegħu tkun ingranata aktar with detainment view, tajjeb mhux kummissjoni ġenerika kif għandna llum fejn għandek li għandha ħafna funzjonijiet. U mbagħad imbarkajna fuq proċess ukoll kif ir-riformi li hemm bżonn fil-Kummissjoni nfisha, imma dak huwa suġġett ieħor. U allura qed tgħidu isma' s-sistema skoċċiża jiddeliva l-hemm l-iktar li nistgħu inqarbu mingħajr ma nagħmlu skossi kbar fis-sistema, però jiena intendi ngħid ukoll pereżempju topic ma nafx taħsbu dwaru wkoll huwa l-issue ta' training. Jiġifieri llum għandek ġudikant illi għandek avukat, illi llum avukat jinħatar ġudikant li jagħmlu aħna narawhom naħdmu l-qorti jagħmlu forsi perjodu qasir ipoġġu jitilu fuq it-tribuna dejn il-maġistrati l-oħrajn biex jieħdu ta' kif tit esperjenza, jiena naħseb illi sa trid ta' pratika li għamlu l-aħra l-avukati, jiena ma nafx il-veduta tagħkom. Jiġifieri apparti llum props anke minn inti dekan tal-fakultà tal-liġi. Apparti milli illum anke l-kors qed ikun orjentat iktar lejn il-prattika. Jiena ġej mort l-ewwel darba l-qorti, jiena mort l-ewwel darba l-qorti fil-kors fil-ħames sena naħseb qabel ħames sena. Tajjeb jiġifieri ma qatt ma prattika jew mort nara l-prattika kif issir eċetera eċetera. Allora anke l-kors hemmhekk għandu fejn jitibu naħseb tieb u għandu fejn ikompliet tieb, jiġifieri jkun hemm dak l-element ta' prattika. Imma da tapplika għaliex qed ngħid dan. Ħadd għandu japplika wkoll għall-ġudikant issa mhux qed ngħid prattika, imma inti l-frame of mind tiegħek meta minn avukat qed tmur imbagħad għall-ġudikant vera li tagħti l-liġi imma se totally different attitude għall-xogħol tiegħek. U jiena naħseb illi l-ġudikant għandu jkun hemm struttura formali, jien fl-opinjoni tiegħi ma nafx intom x'taħsbu sa kif wieħed se jagħmilha. Għandu profs qed tantiċipaw xi ħaġa.
Jiena kont membru tal-Judicial Studies Committee meta kont naħdem il-qorti meta kien waqaf oriġinarjament. U waħda mid-diffikultajiet li kellna kienet illi il-gvern li kien hemm imħallef J.D. Camilleri bħala chairman tiegħu u għadu chairman sal-lum u dak iż-żmien kien hemm il-Maġistrat Silvio Melli bħala deputy chairman. U waħda mid-diffikultajiet li kellna bħala komitat kien li l-gvern ma rridx iwaqfu bil-liġi dal-komitat, mentri aħna xtaqna li jkun iwaqaf bil-liġi. Allora jiena proponejt fil-klawżola 93, fil-klawżola minn 91 sa 96, illi jismu of the training of the judiciary. Illi hemmhekk hemm prevista li il-Judicial Studies Committee tiġi waqfa bil-liġi. Issa dak li rifera li l-Onorevoli De Bono meta tara maġistrat jew imħallef ġdid imorru jagħmlu xi xarej jaħdmu ma' imħallef jew maġistrat sedenti, dikha kienet il-Judicial Studies Committee ħosieba, ġifri hemm sistema ta' mentoring. U dan il-ġudikant il-ġdijt li mhux neċessarjament ikun jaf il-parti tal-ġudikant, ovvjament ikun jaf il-parti tal-avukat għax kont jipprattika. Imma mod inti tara minnaħa tal-avukat u mod tara minnaħa l-oħra bħala ġudikant, għax ibda jinqalgħu ċerti affarijiet li bħala avukat ma tkunx tagħti kasom, imma bħala ġudikant tagħti kasom. Allura dak
differenza fundamentali, prof, li inti hemmhekk qiegħed avukat ta' parti.
U żgur, u issa tkun indipendenti u imparzjali.
L-indipendenza u l-imparzjalità, ġifieri anke il-frame of mind u l-mod taħsieb, il-mod kif taħseb, il-mod kif l-atteġġament tiegħek lejn
lejn.
Issa d-diffikultà.
Ftit case management għax waħda mill-ikbar difetti illi għandhom moħud mill-qrati tagħna. Huwa nuqqas grossolan ta' case management. Jkollok pereżempju maġistrati li jappuntaw lek pereżempju 50 kumpilazzjoni f'ġurnata waħda. Metru kull kas jkun kas serju jista' jiġi pina sa' anke omlok il-ħabs u jkollok is-sekseduta ta' distrett ma jkunu kollha kumpilazzjonijiet. Dak mhux case management għaliex kulħadd għandu dritt li jkollu kas tiegħu li hu kas serju allokat ħin adekwat biex l-affarijiet jsiru b'ċertu kawti għal ċertu galbu. Jiena dik li tmur l-qorti konfużjoni, tmur qudiem maġistrat u ssib 50 kawża kollha kseri u inti fil-kju dak il-ġen kollu. Ma nasibx li qed isir ġustizzja hekk. Ma hemmx ħin isir ġustizzja. Xi waħda mill-iktar affarijiet essenzjali u l-iktar difetti li għandhom rispett l-jom, il-ġudikanti tana, u għannu għas ta' case, ta' sens ta' case management.
Jina naħseb li għettiġi, dal-waqt, Dr. Pencini, jina naħseb li għettiġi indirizzata, għosie, ġifiri, lately naħseb għamet kuxjenza, there is an awareness ta' din il-problema. Aħna bħal avukati, kollok dal-problemi, fej tispiċċa, kif toħroġ mill-awla, issir il-kawza klient ma jifhimx li inti mort fawl oħra, u dawn il-problemi anke aħna bħala avukati nqalawlek. Tajjeb issa, fil-verità, hemm id-dritt kostituzzjonali illi l-klient ikun assistit minn avukat. Jiġri illi forsi jekk ma jkunx ħadd iġri xi ħaġa sostanzjali fil-każ ikunu ħajsew xi żewġieda bil-kontrażami riservat, eċetera, eċetera, inti forsi tkun fawl oħra, ma l-klient il-fatt li ma jax l-avukat preżenti. Uħot minn nis jippanikjaw għalek isma fejkun, inti tkun faw l-oħra.
Rati jridu jamlu distinzjoni. Bejn dawk il-kawzi huma ta' distrett sommari. Fejn rati jridu kollok pluralità ta' kawzi għax dak kollha jiġu deċiżi extempore huma kawzi ħfief. U bejn kawzi li huma solenni ġifieri kumpilazzjonijiet fejn l-akkużat ikun qed jiffaċċja piena ta' inkarċerazzjoni qawwija u jiena naħseb li min ikollu proċess ta' din il-portata għandu dritt illi jkollu l-proċess tiegħu għadej b'serenità, b'tranquillità, kautela, mhux b'dak il-ġen kollu, għax ma sirx ġustizzja hekk.
Problema oħra li qed tiftakar
għax nisimgħu ħafna kwiet illu. Le ma ġara xejn.
Jaħd kwiet.
Mhux ta' kemm taħseb.
Qed taqbel ma ħossi qishek li qed jgħid illum.
Konsensit punt li hu jaħseb ma interessanti ħafna. Il-case management għandu jkollu dejjem linji gwida di każ ma jdumx ma jinħata. Għaliex naħseb aħna l-priorità tagħna trid tkun li mhux biss ikun hemm naturalment l-aqwa strutturi fil-qrati tagħna, imma li jkun hemm strutturi li verament ikunu ta' servizz għal poplu. U ta' servizz għal poplu nifhem li persuna li qiegħed il-qorti issa kemm jekk qiegħed f'qorti kriminali huwa akkużat. Però anke jekk qiegħed il-qorti naturalment bħala qorti ċivili u qiegħed jagħmel kawża jew qiegħed il-konvenut kawża, għandu jkun jaf meta din il-kawża se tinqata. M'għandniex ikun hemm tul ta' żmien kif sfortunatament qatt ikun hemm u jiena ma nistax ma nibqax nsemmi l-ħtieġa anke ta' iktar miżuri ta' accountability anke f'livell ta' ġudikatura biex verament anke dawn ikunu għas-servizz tal-poplu. F'dan id-dokument li ġi preżentat lilna tinqalbu ftit naturalment l-ewwel darba. U semma ħafna x'inhi l-kompożizzjoni tal-Judicial Appointments Board for Scotland. Nixtieq nirreferi immedjatament għalmenu l-ewwel daqqa tajn hija li l-ewwel skeda li xtirt jgħid tad-dokument li għandna quddiemna fejn hawn l-indikazzjoni tal-kompożizzjoni għalmenu ġewwa l-Iskozja. L-ewwel nett l-ewwel ħaġa li tolqotni li huwa interessanti huwa li għandek tlett livelli ta' membership. Membership ta' membri ta' miġudikatura, membri legali u membri anki laici. Mbagħad il-ħatra kif issir għal rigward ta' tlieta, jiġifieri l-membri mill-ġudikatura jidru li huma appuntati mill-istess President tal-qrati, qed nifhem id-designation Lord President, il-ħatrit l-oħra jsiru bil-Ministri Skoċċiżi, qed nifhem li l-membri laici jridu jkunu ugwali jekk wieħed jara l-artiklu 4 lejn it-total ta' dawk li huma minn fost il-ġudikanti u dawk li huma mill-professjoni legali, u fej fil-waqt li biex tkun membru ovvjament qasam ta' ġudikanti u legali evidentement li tikollu kwalifiċi legali jew tkun avukat u tkun anzi avukat qed tipprattika, biex tkun membru lajk trid ma tkunx anzi avukat li qed jipprattika. Ġifieri hawn naħseb li hawn kunċetti li huma interessanti. Naturalment waħed irid jara kemm minn dawn il-kunċetti jistgħu jkunu applikabbli għal Malta biex ikollok board li ħares medda wiesa ta' interessi u li jista' jagħmel rakkomandazzjonijiet fuq min jinħatar jew ma jinħatar xi ġudikatur.
Yes, yes, Dr. Bencini.
Onorevoli Chairman, onorevoli membri. Ħaġa nirringrazzjakom tawkna tajtuni ċ-ċans li nindirizzakom.
Grazie li
ringrazzja professur Bekan Tana tal-Fakultà Tana li għaddili
ħraq printer. Ħad gost. Jina meta kellimtni dwar ċertu feedback minn ħadd jak, ħad gost ħafna anzi.
Anzi nirringrazzjakom. Però nixtieq nagħmel ftit kummenti ta' malajr mela mażhom.
Kontribut importanti li dan.
Mela mażhom ix-xogħol CV tekniku li jiena. Nħu għos nisma. Onorevoli Chairman, nista nfaħħar biss u lilkom, Sinjuri Onorevoli Membri tal-Kumitat, flimkien mal-Professur, għall-proġett ambizzjuż li fartu għalih fih. U naħseb mhux qed jiġi mifhum assolutament ix-xogħol ta' kreatività li għaddej dal-mument. Qed ngħidha bl-ikbar sens b'responsabilità tiegħi bħala akademiku, bħala avukat, li se nfakkar jagħmel kretin sena. Fuq il-kumitat tal-Kamra tal-Avukati.
Ekku, proset.
Rid 30 sena li kont uffiċjal għal-biċċa kbira minnhom u anki kellu l-onur in rappresenta l-kummissjoni għal-professjoni fil-kummissjoni għal 10 snin, kont ċer jgħid il-kumitat tal-Avukati. Rid ngħid jienu illi meta naqra dax-xogħol hawn nħoss li għandkom kuni ftit iżjed ambizzjużi. Dawn iżjed każ inalija, prof, ma nafx jiftaq biex miegħi dejjem. Li sejħu dan bħala kodiċi ta' dritt amministrattiv huwa kważi kważi nuqqas ta' ġustizzja x'xogħol qegħdin tagħmlu. Għaw każ ta' recodification, kważi redefinition tal-public law ta' Malta. U nħoss li dik id-direzzjoni għandha tiġi tkun ċara. Meta jiena qbadt u bdejt nifhem bix-xogħol ta' dal-kumitat, bdejt naħseb li se jkun hemm xi ftit ġbir tal-affarijiet li aħna bħal avukati u bħal mħalfin, mhux jien ovvjament. Krejajna
xi tip ta' kompendju.
Kompendju se ngħidu li kien ikun utli
xorta
fih innifsu. Però, sinjuri membri ta' dal-kumitat, ma nkunux laqqas biss qed nibdew nifhmu x-xogħol li qegħdin tagħmlu jekk ma ngħidux li dan huwa kodiċi ta' dritt pubbliku li fih hemm konċentrazzjoni f'ħafna prinċipi ta' dritt amministrattiv. Jiena mhux bessim inkun akademiku hawnhekk, però l-Akademja tgħinna li nkunu preċiżi fis-sibijiet tagħna. U l-Akademja trid tkun bażata fuq il-prattika, mhux hekk prost. Aħna l-prattika hija fundamentali lilna bħall-akademiċi. Jien pereżempju jekk inhu sena ftit minuti però mhux għandu wieżed minn hekk.
Kemm hemm bżonn.
Jekk naqbad l-artiklu 6 jien kont inneħħi administrative law ngħid public law has its object the relationship between the state and persons. Ja, da' stentusa. Tant li bat iżjed tard isi klassifikazzjoni ta' administrativ. Dan huma affarijiet li aħna rridu nitlu fihom. Però.
Punt interessanti fil-fatt.
Dan biex innatu n-Ingliżi jgħidu doing justice. Għax hawn anki studjuż ta' dritt kostruzzjonali se jsir biex jimraħ. Għaw studjuż tal-istat se jsir biex jimraħ li lin mill-dritt amministrativ kif nifmuh forsi kif nalmuh, ngħidu hekk kif nalmuh. Jiena meta qallibt l-ewwel paġni, pereżempju anki qegħdin niddefinix qegħdin tiddefinixxu x'inhu dritt, x'inhu liġi, x'inhu liġi. Ma nafx.
Qed tirreferi, Dr. Meċinjal.
Għandek di Method of Abrogation, Title 6. Per eżempju, ma nafx nistax nisuġġerixxi li hemm jiġi diskuss ħaġa li qed tikkrea disgwil kbir fost.
Forsi tispjega tamplifika ftit forsi fil-qosor. X'qed tifhem bidritt pubbliku, bidritt amministrativ u distinzjoni?
It-tnejn ma fihomx distinzjoni.
Fejn il-gvern għandu x'jaqsam.
Id-dritt pubbliku dak li konċerna l-istat, l-organi tal-istat u l-individwu. Għandek il-leġislattiv, għandek l-eżekuttiv, għandek il-ġudikatur, dak kollu jiġu taħt id-dritt pubbliku. U mbagħad għandna studju speċjalizzat u għad-dritt amministrattiv. Normalment aħna qegħdin ngħidu tliet kwarti ta' dal-kodiċi. Allora id-dritt amministrattiv jorqod l-amministrazzjoni.
Il-gvern.
Però u għaw forsi l-kontribut xtaqt nagħti llum, meta jaqra dal-kodiċi wieħed jifhem. Li hawn hemm partijiet tal-Kostituzzjoni ta' Malta li hija liġi suprema u dal-kodiċi jirkonoxxi dal-fatt, imma fih dan qed jintlaqtu prinċipji radikalment fondamentali tal-Kostituzzjoni, partikolarment qegħdin ngħidu collective missiri responsibility. Issa, minix qed ngħid allura m'għandhomx x'aqs mad-dal-kodiċi, l-oppost qed ngħid.
Removal of judges.
Dan
għal-Kostituzzjoni.
Imma jeħtieġ wow żgur
Constitutional
Amendment.
Jimxu it-fejn.
Allora ħafna mill-kotba, ħafna mill-letteratura hija Constitutional and Administrative Law.
Jimxu it-fejn. Imma kont tagħmel l-appell fuq li qed jgħid Dr. Benċini ma nfihem ħallu f'idejh biex jamplifikanna. biex naraw xemendi kostituzzjonali, fil-fatt għal-forsa kulli għal kellimna, jidru li se jkunu meħtieġa fid-dawl ta' prinċipi li naqblu fuq għama.
Li forsi nissuġġerixxi biss, waqt li naqblu t-tlejta stage, nissuġġerixxi wkoll, u hawnhekk għandkom persuni iżjed minni kompetenti biex issir, illi you can have your sensibility as we go along. Illi hekk hawnhekk qed nisma' ftit id-dibattitu. Id-dibattitu qed jorqod istruzzjonijiet illi parti mill-doveri tagħhom qegħdin fil-kostruzzjoni. Pereżempju, the individual ministry responsibility. Hija każ klassiku fejn niddiskutjaw mal-professur anke tiġranet ilu. Fl-individual ministry responsibility għandek żewġ dejjem hekk fimna, għandek żewġ irwieħ ħanajdu hekk. Għandek ir-ruħ politika, waddiri il-parlament dejjem fimna meta jrid jista' jsib anke fuq kwestjoni ta' kompatibilità ta' politika. Jien ngħid inti m'intix aħna ma naqbux miegħek inti m'intix ministru sew il-minet. Dik hija biex ngħidlek deċiżjoni politika. Mbagħad għandek il-collective ministry responsibility, imbagħad u din hija ħaġa importantissima f'dar kodiċi, indaħlu l-conventions u realizzat anke tittuża l-kelma convention, li fejn tidħol l-amministrazzjoni, il-ministru huwa responsabbli biex ngħidlek bħala xi kultant irid jissagrifika lilu nnifsu. U hawnhekk jiġi diskriet anke jekk ma jkunx hija irid jissagrifika ftit il-karriera. Il-karriera politika tiegħu għaliex? Għax iċ-ċivil fid-dottrina tagħna hi m'għandix tiġi politizzata. U dan qed insibu hawnhekk. Però biex dan ix-xogħol ikun siwi, jkun jeħtieġ imbagħad u għandek xi ftit noti. Illi tiġi ċara li hawnhekk m'aħniex qed indaħlu fid-dritt tal-Parlament illi jekk politikalment ma jaqbix, ma politikalment qed ngħidu, u jista' mhux biss ma jkunx hemm skandlu fiħdan iċ-ċivil, imma jista' jkun id-dritt tal-Parlament jgħid jiena inti lilek personalment fil-politika li qed tieħu ma naqbix.
Tisfiduċjaha ġifieri.
Tisfiduċjaha politikalment.
Mhux ovvjament.
Però ġi tissiġi referenza li aħna m'għandix allura qegħdin nillimitaw
il-Benċini.
U minn l-ebda jgħu ta' xejn, da' ma kienx intix li jkun hekk.
Jekk tippermetti li biss tajjeb li forsi wieħed u tkompli bl-intervent interessantissimu li qed tagħmel fil-fatt. Tajjeb li wieħed japprezza illi dan tal-individual ministry responsibility kienet convention tifforma parti minn sistema politika tagħna. Għaliex qed nagħmlu hekk hawnhekk. Jidher illi anke fl-ambitu storiku ta' pajjiżna tajjeb illi ikun dan il-kunċett ikun definit aħjar. Ġifi mhux qed nivvintaw aħna, jifforma parti minn sistema politika tagħna. Għalfejn qed niktbuh? Qed niktbuh biex ikun definit aħjar u meta ħaġa miktuba jinqas volatili, jinqas jiena semmejt jidher li fis-seduta li għaddiet, l-Ingliżi, jiġifieri s-sistema Ingliża għalfejn għas kostituzzjoni m'għandhom miktuba, u forsi ħafna affarijiet iħalluhom hekk biex flessibbli tista' ta'. Però dik ikkumplimentata minn ċerta kultura. Tajjeb ikkumplimentata minn ċerta. U allura tittifhem dik l-atteġġament li l-leġiżlazzjoni fiħdan dik il-kultura partikulari. L-Ingilterra għandek id-dittrina tal-individual ministry responsibility li għalet li hija segwita skrupolatament forsi Dr. Benċini tista' nixtieqek tagħmel din biex anke wieħed jifhem jiġi biex jifhem ukoll għaliex qegħdin aħna niktbuha għaliex qed ngħidu isma' let's put these things down in writing.
Sfortunatament f'Malta, kontrarjament tal-Ingilterra, waqt l-Ingilterra.
Għax forsi jkun hemm min jistaqsi. Imma skużani Ħosej. Għax ikun hemm min jistaqsi forsi, imma din għalfejn qed tiktbuhom. Jew għalfejn qed niżluha.
Sfortunatament fl-Ingilterra u pajjiżi nordiċi għandek maturità politika u kontabilità li ma tistissix f'pajjiżna. F'pajjiżna f'pajjiżna mdorrin illi konna kollox kodifikat. Fatti hemm ħafna pajjiżi fejn m'għandekx il-liġijiet kodifikati. Jemnu ħafna f'dik li hija preċedenti, dik li hija common law u hemm awareness fin ta' dak li huwa common law, dak li huwa prattika, dak li huwa konvenzjoni. F'Malta aħna mdorrin. Bil-liġi pożittiva, ġifieri li jkollok kodiċijiet u liġijiet pożittivi speċifiċi. U jiena naħseb li l-esperjenza uritna, u uritna forsi bil-qares matul l-aħħar snin ukoll. Illi dak li forsi huwa ovvju għal ġuristi u dak li ovvju għal ċertu pajjiżi nordiċi, m'ovvju xejn għal pajjiżna. U naħseb li għalhekk huwa importanti illi f'kwistjonijiet ta' kontabilità politika jkollna artikoli ben preċiżi, jiddefinixxu x'inhi kumbatjore, jiddefinixxu x'inhi hija kontabilità.
Jiena tantu hekk illi l-kwistjoni tal dak li għadju individual ministerial responsibility. Ija fondamentali għad-dritt amministrattiv minħabba l-fatt illi the underlying principle u il-ċivil mandux iġi politizzat. Naqbel li miex fil-kultura ta' pajjiżna, però jeħtieġ li mbagħad u anki forsi f'dal-istadju formattiv jkun hemm ftit iżjed ta' consciousness tal-kumitat illi fil-fatt hawn qegħdin nirridefinixxu mhux il-kostruzzjoni. Imma il-kultura li fuq għal-kostruzzjoni hija bbażata ta' prassi pubblika. Għalhekk jien qed tinfisser.
Very good, very good.
Għalhekk qed tinfisser li dan huwa kodiċi, tliet kwarti minnu huwa dettal importanti amministrativ. Ma pereżempju jekk nista' nindirizza wkoll ħaġa li forsi ma nafx, inodri jekk le poġuni back in order. Jekk nara l-artiklu 26, method of application of a law. Interessantissima. Ja ħaġa li kważi kważi f'moħħi għabem rajda l-artiklu kienet ovvja f'moħħi what an obligation of a law is. Ix-xogħol li sar ġietni f'moħħi kontroversja kbira li għaddej f'tal-pajjiż. Deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali.
Jiena naħseb Dr. Zammit Lewis kellu l-Castell Adoption. Qed ngħid sew?
Ekku.
Waħda mir-raġunijiet għalfejn
ta' kien. Xiret ta' każijiet fejn Qorti Kostituzzjoni ta' Malta tieħu deċiżjoni illi liġi partikolari tmur inkonsistenti mal-kostruzzjoni ta' Malta. Ħafna minna nifmu u konna nalmu. U forsi għadna nalmu irridik ibso jure għal-inizio biex nisaw ftit latin hija nulla dak il-moment. U naf l-lum hemm sentiment qawwi, anki ċerti ġuristi importanti Maltin, anki professuri ta' dritt pubbliku li jgħidu imma dik il-liġi sakemm tiġi determinata minn riġi oħra tal-Parlament li tabroga għadha figore, xiġri liġu mill-att amministrattiv.
Il-gvern kien għadda liġi ftit snin ilu minħabba il-problema fejn ta' poter il-Prim Ministru. Illi jekk il-qorti tiddikjara liġi invalida, għandu dritt jabroga, però sfortunatament.
Ma rimandix tiġi fidejn l-eżekutiv. Id-dottrina ċara u tonda, i l-għark qorti kostituzzjonali, tuħu dik id-deċiżjoni, qed taqla dik il-liġi qisha mill-Laws of Malta u fidejn il-Parlament jirrevedija.
Xi ħaġa li għannulla ma tuppreżi
x'dispożizzjoni. Lir-reġistratur tal-qorti jibgħat dik is-sentenza partikolari lill-Parlament biex ikun ovvjament jew ineħħi dik il-liġi jissostitwija b'liġi partikolari. Kien hemm sentenzi anke l-Qorti Kostituzzjonali saħan sitra. Anka għamlet għet jiġini sentenza f'moħħi de Bono Sultana kontro Departiment tal-ħarsien tal-Standard Soċjali. Illi l-Qorti Kostituzzjonali saħan sitra tat kif għandha tiġi d-dispożizzjoni biex tkun konformi ma' liġi. Li qed jiġri però mill-lat prattiku qed idum wis dan il-proċess. Mhux qed bl-ebda mod wieħed nagħti ħtija lill-qrati u laqas lill-Parlament, però l-proċess qed idum. Id-dipartiment mill-lat amministrativ kien hemm problema fl-adozzjonijiet.
Kien Kastija kien.
Kien hemm De Bono Sultana kontra Dipartiment tal-ħarsien għall-istandard soċjali. Li ġara, id-dipartiment rajt li sew beda jgħid isma' jiena liġi għadi ma nbidliċ. Ħanibqa' napplika liġi illi llum ġiet dikjarata anti-kostituzzjonali. Li allura ovvjament naqbel miegħek il-proċess għandu jkun wieħed iktar spedit, Dr. Benġi, biex naslu għalija.
Nimmaġinaw, il-jinti
għalija. Immur oltre, jek li permetti, u li jina naħseb, pero nifmu daċċaj nissafti il-difikultajiet pratiċi li għum u kol. Jina naħseb, jek il-qorti kostituzzjonali, jew qorti ċivili f'kompetenza kostituzzjonali u ma jkunx hemm appell, b'mod definitiv jiddikjara, per esempio, provvediment tal-liġi bħala null, naħseb li għandu jkun hemm il-mekkanizmu, u forsi wieħed jista' jmur lura l-artiklu 26 hawn propost, biex dik il-liġi kien nulla hija nulla. Ġifieri titħol la notazzjoni jekk hemm bżonn li nulla. Però forsi kemm ikompli l-argument, però rridu nifhmu li jkun hemm ukoll id-diffikultà. L-ewwelet irridu niddistingwu bejn meta qorti kostituzzjonali tajt li liġi hija nulla jew meta tajt li dak li sara termini tal-liġi huwa null.
It-tieni
tip ta' sentenza u kien hemm sentenzi diversi fejn kien hemm l-argument speċi jekk dak il-provvediment huwa ħażin għax ma tiddikjaraw x'nul. U l-qorti ġieli tajt li mhux ħażin fih innifsu, imma tista' tapplika b'mod li għall argument jilledi drittijiet tal-bniedem tista' tapplikarlu
kemm.
Jew għal dak il-każ. U allura fejn huma t-tieni tip ta' sentenzi jidhra m'għandekx il-nullità awtomatika. Però ma hemm it-tielet problema li ħafna drabi veru jkun hemm provvediment li jiġi dikjerat li huwa nul u jiena naturalment totalment favur li dak li huwa dikjerat nul mod kostituzzjonali. Jitqis nul immedjatament anki fl-applikazzjoni amministrativa għaliex jiena ngħid għall-iskop ta' enforcement, żgur se jispiċċa għaliex irid ikun xi ħadd altru li fejn jieħu pariri ma jafx li kien hemm dik is-sentenza biex ma jarġax jikkwota l-istess prinċipju. Però diffikulta oħra li tqum hija li ġieli tinħoloq u l-qorti naturalment m'għandix darwol, x'qorti ma tistax issir parlamenti, ġieli tinħoloq lakuna li dik l-erja partikolari tal-liġi trid tirregola b'xi provvedimenti ġodda. Tajjeb, ġifieri veru jkunu provvedimenti ġew dikjarati nulli, imma trid b'xi mod tirregola inkella jkollok lakuna li tibqa'. Issa jiena all for li kien hemm u l-iskop naturalment li tingħata fakultà l-Prim Ministru jemenda biex jagħti fis-seħħ sentenza l-qorti kostituzzjonali kien biex il-proċess ikun iktar spedit, mhux biex naqbżu l-parlament, biex parlament jibqa' l-parlamentu.
Ma l-Prof. Kulina nista' ngħid kellma għall-punt.
Prof. Kulina
jiena kkontemplajta jiġifieri, jiena kont trid bniedem li drafti għajt it-tufor tu oriġinali fin-1995 u jiddiswixini ngħid illi ma kienx suċċess dak l-artiklu. Eventualment kien ġie emendat lill-Prim Ministru jista' fi żmien 6 xhur jagħmel legal notice imma biex ineħħi liġi. Allura jista' jkollok diffikultà fejn inti mhux neħħi liġi trid imma trid tissostituha. Allura hemmhekk hemm problema oħra. Li għamilt jiena huwa da illi fejn hemm każijiet ċarli li jekk inti hija suffiċjenti li tneħħi liġi u daqshekk, allura il-law commissioner ikun jista' jagħmel annotation fejn dak l-artiklu speċifiku. U jgħid li dan l-artiklu mhux fis-seħħ. Imma fejn ikun hemm bżonn emenda tal-liġi, il-law commissioner jiddrafti għal abbozz, iġibu qudiem dan il-kumitat u mbagħad isir proċess parlamentari. Biex bekk il-sentenza, issa dak mhux biss bażijiet ta' sentenzi antikostituzzjonali jew ħabba human rights jew ħabba European Convention of Human Rights, imma anke meta jkollok pereżempju sentenza ta' ultra vires. Li inti jista' jkollok każijiet fejn pereżempju qorti tiddikjara regolament li jmur kontra il-Principal Act pereżempju. Judicial Act. Allora, jista' jkollok każijiet hemmhekk fejn dit mur għant il-law commissioner u ikun rid jagħmel abbozz biex il-kumitat jibdel il-liġi. Issa, il-kwistjoni hemmhekk dejjem kien argumentat, jekk meta jkollok kawża kostituzzjonali kontra l-gvern, jekk dika il-sentenza tapplikax bejn il-partijiet biss jew tapplikax ergo omnes. Issa jiena nifhem iż-żewġ filosofiji, imma intendi illi ngħid illi ma tapplikax ergo omnes għax għandek l-artiklu 237 tal-kodiċi tal-organizzazzjoni proċedura ċivili illi jgħidlek illi s-sentenzi japplikaw għal partijiet u ma preġudikawx it-terzi. Issa nifhem ukoll imbagħad fi każ ta' human rights jekk il-qorti kostituzzjonali qalet hemm artiklu partikolari huwa leżiv ta' dritt tal-bniedem dak m'għandux japplika u allura m'għandekx taġġa tagħmel kawża. Jiena provajt insolvija b'dan il-mod.
Sentenza sentenza xi ħafna każijiet ikunu erikom.
Żewġ punti, ħaġa nassoċja ruħi pjenament mal-analiżi li jagħmel il-professur u anke mal-kollega tiegħi. L-unika ħaġa li mill-lat amministrativi dodu attenti di. Qed jiġilna sitwazzjonijiet, pereżempju fuq kwistjoni tal-kirijiet, jkollok sentenza ta' mħallef. L-mħallef ta' qorti kostruzzjonali tiddikjara provvediment tal-liġi li huwa nul. Imma minħabba l-fatt għal dawn diffikultajiet tekniċi kollha, il-liġi tibqa' vigore. Ara mod nissospendu dik il-liġi l-operata dik il-liġi mbagħad jkun hemm dal-proċeduri biex ma jkunx hemm vakuum jew lakuna, jkun hemm proċess stabili ta' kif dak il-provvediment jiġi jew sostitwit jew le. Imma llum li qegħdin fiha hi, illi sakemm fl-opinjoni tagħi erronjament, jekk il-qorti kostruzzjonali dikjarat ħaġa void, basta jkun liġi ordinarja imbagħad tintralċa l-effett ta' deċiżjoni tal-kostruzzjonali tal-artiklu 6. U għaw, fl-opinjoni tiegħi, is-suġġeriment kbir tiegħi huwa, illi hekk kif inkommi xin bħala kumitat sottokumitat tal-parlament, bħal-kumitat tal-parlament, hemm kostentament rifless ta' effetti kostruzzjonali. Dija fondamentali li jekk kull pass li tagħmlu li jsir hawnhekk, nifmu li għedin aħna neffettwaw l-operata tal-kostruzzjoni, xista jiġri. Jista' jiġri allura din ħaġa li nqorfidat intaġrat fil-passat. Jekk xi ħadd jemenda l-kodiċi, parlament maġġoranza sempliċi jemenda kodiċi. F'prinċipji li huma biex ngħid hekk riflessi tal-Kostituzzjoni wkoll. Kull qed nemendaw il-Kostituzzjoni b'mod indirett, u din ħaġa ġrat fil-passat. Se hemm il-kawżi kostituzzjonali ta' fil-każ tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ma tal-Parlament dak il-każ tal-ħanna drabi jiġri. Isir emenda tal-Kostituzzjoni u bagħad isir emenda oħra. Jiġri irid ikun hemm xi forma ta' jew constitutionalization ta' ħafna provvedimenti li qegħdin hawnhekk jew biż-żewġ terzi. Jew kera parti minn hawnhekk isiru referenzi fil-Kostituzzjoni biex daw isiru ħaġa waħda. Inkella jqumu l-problemi l-professur mod tajb qal. Issir provvediment tal-kodiċi tal-organizzazzjoni ċivili. Dik tista' tikkontradiċi l-ispirtu jew kellha l-operat tal-Kostituzzjoni u bad minn minnhom se jirbaħ. Ovvjament, proċess bħal tagħkom huwa fondamentali li dalam harmonization issir.
Dottor Benċ, li ċaqt ngħid. Darar ħajkun hemm ċerti aspetti fejn ħajkun hemm bżonn nemendu l-Kostituzzjoni.
Ċert,
però hemm ħafna provvedimenti li huma konsekwenzjali għal provvedimenti tal-istess Kostituzzjoni. Li mhumiex konfrontali għall-artikli tal-Kostituzzjoni huma intisi biex jagħmlu enhancement ta' dak li ġa hemm fil-Kostituzzjoni. Jiġifieri ħajkun hemm bżonn ta' ċerti emendi kif qed tgħid mod korrettissimu inti. Però hemm artikli oħra li għalkemm qed face value taħseb li hemm bżonn, jista' jkun hemm għax ikunu komplementari għal dak li ġa hemm.
Biċċa kbira.
U dawn huma lakune li kellna fil-liġi tagħna, pereżempju li qed insemmu li huma ta' portata sostanzjali. Jiġifieri liġi. Li ġiet dikjarata għandna l-land void għax tmur kontra Kostituzzjoni. Waħda għadha ħajja. U għallura tajjeb
il-permetti.
Iviva, ħaniġu għal-Ministeri.
Ħaniġu għal-Ministeri responsabbli. Ħaġa xtaqt nifraħil dal-Kumitat għax ma nafx hekk l-Onorevoli De Bono introduċinix. Jiena avukat li naħdem ħafna kemm mill-aspett amministrativ u kostituzzjonali. U nifraħ ħafna l dan il-Kumitat u l-Professur Kevin Aquilina tax-xogħol siwi li qed jagħmel. Aspett importanti ħafna li qed nifraħ il dal-Kumitat u dax-xogħol huwa fl-aspett tal-artiklu 469A ta' chapter 12 li għal judicial review of administrative action. Għalfejn? Għaliex f'dan l-aspett huwa l-aspett tal-amministrativ. Ir-relazzjoni li ħa nispjega huwa l-isħarriġ ġudizzjarju lill-qorti tis-sindi kemm ilha amministrativ illi diġà GSTs. Mill-qrati tagħna li japplika wkoll mhux biss għal dipartimenti, imma anke awtoritajiet stabiliti mill-gvern. U li hemm tajjeb, li huwa proċess importanti ħafna. Ħafna drabi meta tiġi biex anke mill-aspett sostantiv ta' substantive law tidħol biex tiġġieled kawża n-nom ta' klient li huwa ċittadin kontra awtorità, kontra entità governattiva. Aħna jkollna nirreferu bil-fors għal public law tal-Ingliża. Għalfej, għaliex kien hemm void kbir ġejja minn Lowell versus Caruana fejn jgħidlek isma' kien hemm fejn hemm lakuna mur fuq il-public law Ingliż. Però liġi li huwa pożittiv, pereżempju, jiena ġieli kont anke fil-kors tal-pratika tiegħi niġi f'dilemma, pereżempju, inti qed issemmi the duty to give reasons. Illum għadni b'xorta ħażina niġu rinfaċċati. B'entitajiet governattivi li għajdlek isma' l-applikazzjoni tiegħek ġiet miċħuda għatenur tal-artiklu per eżempju jiena li għadek mhix jew ġiet miċħuda u daqshekk. Jiġifieri il-fatt li inti daħħalt hawnhekk proposta ta' duty to give reasons huwa
bliġi
the duty of proportionality li sentenza tkun proporzjonata għal dak li qed tagħmel. Dak huma kunċetti illi aħna suppost nipplikaw, però jiena ngħid li xorta kien hemm dik il-question mark kemm il-qrati tagħna huma disposti li.
Jekk aħna m'għandniex kultura jekk aħna bħala poplu bħala pajjiż fortunatament anke għax Mediterrani m'għandniex dik il-kultura ta' disċiplina li għandhom pajjiżi nordiċi. Alla tajjeb illi daw
il-fatt illi daw, pereżempju hemm spjegat ukoll il-prinċipju ta' reasonableness. Li deċiż li hemm il amministrativ ikun reasonableness. Issa orra tajt li jisma kien iġi applikat, veru. Però ma kellniex jiena nemmen li kien hemm void fejn huwa standard x'inhu reason. fil-flabbots li qed jiġi propost, hawn ħafna minn dawn il-kunċetti li qed jiġu kodifikati. Li huwa jiena nifraħ il-kumitat u ili onestament ili ma nara proċess minn dal-kumitat illi tagħmlu dax-xogħol daqshekk estensiv anke blajnuna tal-professur li huwa importanti ħafna. Li xtaqt insemmi punt interessanti fuq di tal-ergomnes obligations. Għax hija huwa punt importanti ħafna. Il-qrati kostituzzjonali jiena ngħid buċċi minn qudiem ħafna drabi jagħmlu din distinzjoni huwa importanti li ssir. Għaliex hemm sentenzi li huwa ċar li kif qed tingħata li tittapplika dejjem, pereżempju de bono sultana kontra Department tal-Standard Soċjali kien jirreferi għall-adozzjoni li huwa kien hemm terminu li applika fil-konfront tal-miż-żewġin u ma kienx applika fil-konfront ta' single adopt. Kien qed ċara li l-liġi ridet tkun għal kulħadd. Allora ergomnes, però mbagħad għandna ħafna sentenzi, speċjalment fiċ-ċens, fil-liġi taċ-ċens, għal dak li huwa section 12 ta' chapter 158, li hawnhekk jiena nemmen jiġifieri diġà kelli opportunità nikteb anke fil-ġurnali dwaru. Illi is-section 12 ta' chapter 158, il-qrati qed joqogħdu attenti illi jgħidu isma' dak mhux ergomnes, però għandek tapplika the principle of proportionality li żviluppat il-European Court of Human Rights għal-kas partikolari. Isma f'dal-kas issir qed jieħu return ta' dak tal-proprjetà tenendo kont il-valur jew tenendo kont jekk jiġi biex jiġi mifdi. Il-qrati hemmhekk qed joqogħdu attenti. Illi jgħidu dik mhijiex ergomnes, però jiena nemmen li anke hemm hemm bżonn. Kien hemm min qal li kien, però għalhekk jiġifieri iktar ara. Toħloq dil-inċertezza li
għalli.
Mbagħad però f'sentenza partikolari jgħidlek illi mhix jien qed ngħid.
Parti komplikazzjoni jikbar
hux
hekk. Appuntu tagħna. Ma jfissirx li ma jsirx jinbidlu f'sentenzi.
Pereżempju, il-landmark. Le mhux qed ngħid, jien mhux qed ngħid tal-istare deċiż principle, mhux qed ngħid li marbutin bil-preċedent, però kif qal Dr. Benjamin hemm sentenzi li
qal. Seħol ufsit mill-lego, jiena favur
ta' mhux.
Però Joseph
seħol u element ta' preċedent jekk ngħidu li liġi dikjarata nulla sejja nulla.
Ekku, però Joseph il-kontradizzjoni jew li mhux il-kontradizzjoni li innuqqas ta' ċertezza legali. Joseph Mbujja kontra avukat ġenerali qed illi hija għalija l-landmark judgment f'tas-settur pereżempju taċ-ċens, qed tgħidlek isma' dik mhijiex ergomnes tapplika għal dal-każ għax inti r-riga tal-proporzjonata tittara f'dal-każ. Però meta tara s-sentenzi ta' warajja, issegwa ġifieri isma' se nagħmlu ħaħallu l-liġi kif inhi, ħan emendawha fimta ġifieri di situazzjoni ma tgħinx biex ikollna ċertezza legali li hu l-proċess illi qed jagħmel dal-kumitat.
Jina xtaqt, Mr. Chairman, namel punt wieħed l-aħħar punt.
Joħroġ. Franco, aħna wasalna sa part 4. Leja of principles of good administration. Nixtaqt li morru għem. Nixtaqt li morru għem. Għam għadux nirrepetu, għam meċu.
Pero xtaqt għam meċu osservazzjoni fil-qasir, Dr. Bencini? Tista ta' għadam għamministri responsabilitu u għol.
Ta' suġġerixi u għalli forsi nistaw namlu għanki sa' sotto missjoni bil-miktub.
Bella, lebel għal kollha.
Per eżempju, ħaġa żgħira però ovvjament mhux għad-diskussjoni tal-lum. Hija innovattiva l-aħħar u naħseb laqas il-poplu qed jifhem kemm innovattiva. Il-President ta' Malta jista' jieħu deċiżjoni jisu xi mandat ta' inibizzjoni hemm fejn imħallef jħoss li hemm azzjoni li tista' tilledi
l-indipendenza tiegħu.
Ma din hija rivoluzzjonarja.
U naħseb
kompletati.
Is-sinifikat vera tal-presidenza, ġifieri jiena naħseb li għal ħafna snin sfortunatament fil-waqt li kena presidenti tajben ħafna, però l-aspett ċerimonjali tal-uffiċċju tal-president jiena nieħu opportunità nerġa' ngħid ukoll anke l-mod tal-ħatra u inadekwat by a simple resolution għandu jibidha. Imma wkoll nenħansjaw, we enhance tajjeb il-funzjoni tal-President bħala il-gwardjan tal-Kostituzzjoni. the president of the republic is not just a ceremonial office, but he is the guardian of the constitution. U li jinti zom il-fuq mil-politika partigiana, ma jfissirx li jinti ma toqot kompletament estraneju. Anzi, għandek AMM funzjoni x'tin qeda funzjoni importanti ħafna u jiena qed nara ħafna f'dal president. Jiġifieri fil-president fil-president attwali ta' l-eċċellenza Giorgia Bela, naħseb li qed jagħmel ħafna sabiex dan l-aspett ta' gwardjan tal-Kostituzzjoni anka fuq l-aspett ieħor li jiena ħafna nitkellem dwaru u nippuxja tal-riformi kostituzzjonali fil-president qed ikun anzi attur prinċipali fuq il-frontliner illi qed ukoll jieħu l-inizjattiva u sabiex ikun katalistu wkoll ta' dawn il-riformi kostituzzjonali. U jien naħseb illi huwa importanti ħafna illi dan ir-rwol tal-President tal-Repubblika bħala gwardjan tal-Kostituzzjoni, as a guardian of the Constitution, huwa importanti ħafna u naħseb huwa wkoll mod kif qed nimxu l quddiem ukoll kif inħarsu lej l-istituzzjoni tagħna jiena ilni ngħid nerġa' ngħid hemm bżonn riforma estensiva tal-mod kif inħarġu lejn l-istituzzjoni tagħna u dan huwa wkoll direzzjoni li fija
l-Kostituzzjoni tagħna qatt ma riedet ħanimluha ċara kontrarjament għall-general perception qatt ma riedet illi l-President jkun sempliċement a figurehead. Ovvjament, f'Malta għandna sistema ta' demokrazija parlamentari u mhux presidenziali, allora qatt ma jista' l-President jużurpa l-funzjoni tal-Eskuttiv. Madankollu il-President. Però madankollu il-President apparti l-awtorità morali tiegħu huwa vestit anke simbolikament mill-istess Kostituzzjoni bil-poteri eskuttivi kollha tal-pajjiż. Issa dan sta għall-kobor tal-persuna li jokkupa dik l-offiċċju biex jiridefinixxi jew biex jiżviluppa l-kariga tiegħu.
U anke ħosej.
Sfortunatament sfortunatament Malta ma tantx ilha Repubblika. Inha Repubblika 74 u allura l-esperjenza ta' Malta Repubblikana hija esperjenza pjuttost ġovanili. U allura il-presidenti qatt ma kellhomx forsi biżejjed żmien biex jevolvu il-kariga tagħhom kif mixtieq, fis-sens illi jisiru jisom il-patria pater patria, jifi missir Repubblika, u li jkunu salvaguardi ta' drittijiet bażiċi u l-good governance stabilit fil-Kostituzzjoni. U ra naħseb, wow, ħana naħseb li Franco De Bono għandu raġun, naħseb anki, illi wasal il-żmien, illi la, sfortunatament, s-sadina, jina għandu l-gbar rispet li l-President li kenna, però la sfortunatament ma wasalniex fejn xtaqna naslu f'dan din evoluzzjoni tal-funzjoni tal-President bi prassi jew bi konvenzjoni, naħseb li wasal iż-żmien iva li wieħed b'ċertu kawtela jara fejn jista' jżid forsi il-poteri diretti illi għandu l-kap tal-istat tagħna x'inkella jekk il-President tagħna jiqpa' biss funzjoni simbolika jew ċeremonjali, naħseb anke il-prestiġu tal-istess kariga u l-bżonn tal-istess kariga jiġu minimati.
Nkomplu fil-qalba ta' suġġett din orbota ħafna mal-Ministry Responsibility. U naf li għandek anke sottomissjoni importanti x'tagħmel kemm inti u kemm inti Dr. Zammit Lewis, kemm inti Dr. Benċini u kemm inti Dr. Zammit Lewis dwar dal li xhu ta' Ministry Responsibility li hija fl-aħħar mill-aħħar waħda mill-iktar. Waħda mill-iktar issues fundamentali biex titħaddem id-demokrazija, jekk għandek ministri li mhumiex accountable, li m'għandekx responsabilità, qed ngħid mod ġenerali ovvjament, ma tistax titħaddem id-demokrazija x'inti jekk għandek ministru li jiġri da jibqa' dejjem fuq kulħadd, allura mbagħad hemmhekk għandek problema, għandek isu corrosion tal-link bejn l-elettorat u l-parlament. Issa, però fejn qed ngħidu f'section 121 profs, good administration is a civil right. Di l-portata tagħha naħseb li huwa
dikha meħuda essenzjalment mid-charter of fundamental freedoms tal-Unjoni Ewropea illi bil-Lisbon Treaty issa ċ-charter sar effettiv.
Issa dan għandna xi dispożizzjoni identika sal-lum fil-liġi tagħna?
Le, m'għandniex hija xi ħaġa ġdida. Tantu hekk il ċ-charter.
Jiġifieri aħna qed nagħmlu li good administration huwa dritt.
Ekku, fil-fatt, jiġifieri ċ-charter hekk jgħid fil-ċ-charter tal-Fundamental Freedoms tal-Unjoni Ewropea, l-artiklu 41 hekk niftakar sew, U allora dak hemmek jiet nirriproduċi dak l-artiklu.
Tawaraja, prof. Fejja tajdu l-1-2. Persons are owed a right to a good administration. Etna raqsa l-istess ħaġa jena.
Eħe, dik hemmek.
Et ħares li hemm.
Et telabora minnaħa l-oħra. Għax inti għandek id-dritt u għandek l-obbligu. Allora waħda huwa id-dritt li għandu ċittadin u l-oħra l-obbligu li l-amministrazzjoni pubblika għandha versu ċittadin.
Issa, ħana mel domanda da xi akademika ma naħseb illi hija domanda illi wieħed. Jiena ma nafx, però qed ngħidu individual ministry responsibility, spjegajna anke il-gradi ta' ministry responsibility li huma redirecting the question, providing information, providing explanations, taking and accepting personal and resignation. Issa, jiena ma nafx prof inti ċekkja ċew jew intom l-avukati preżenti hawnhekk. Iġbri, hemm xi sistema, teżisti xi sistema fejn anke ministru, fejn ikoll pereżempju gross negligence qed ngħidu, fejn għandek deċiżjonijiet li tieħdu b'gross negligence. Ovvjament, inti deċiżjoni ta' ministru diħa tħallilek impatt fuq nies ħa toħloqlok danni, eċetera, eċetera. Ir-responsabilità tal-ministru hija limitata l-riżenja jew għal dawk li kkontemplajna aħna. Jiġri, hemm xi sistema, xi pajjiż li jakkorda anke rimedju ċivili jinnaf.
Jiena ndiema ma m'għamilx riċerka fuqha, imma allura ovvjament jista' jkun. Jiena kif
il-prinċipji ġenerali tad-dritt u tad-dritt.
Qed issaqsi wkoll jekk qed nifhmek sew jekk hemm xi sistema legali li il- Le mhux hekk naħseb inti qed tgħid ukoll inkwantu huwa sfiduċja. Ġifieri qed tgħid ikun sfiduċjat u individwalment ukoll mhux biss collective ministry responsible. Ma dik hija reperkussjoni ċivili dik.
U personali qed ngħidu. Il-Ministru personali. Sa
jitkellma fuq għadi Franco, ngħidlek. Dik din għandu Francis. Din għandu noqogħdu attenti. Ngħidlek għaliex. Biex inti tmexxi kariga pubblika, irid ikollok ċertu immunità minn azzjonijiet kontra tiegħek personalment. Għaliex għax inkella ħadd ma jaċċetta karigi, pereżempju imħallef, ma tistax inti tfittxu għad-danni jekk qed sentenza ħażina. Hemm l-appell, il-Parlament jekk xi ħadd fil-Parlament għandna l-immunità parlamentari. Il-MEPA ma tistax fittex il-chairman tal-bord tal-MEPA jekk ma jtix permess u dum 6 snin waħħal. Personalment, qed ngħidlek, mbagħad, at the end of the day, l-appell jtik raġun.
Però mhux hekk qed
ngħid. Tinġan żgħira, jiet ngħid,
huwa ċar li għandu
responsabilità personali tal-Ministru għandha tkun waħda politika. Fis-sens jekk huwa mhux qed jaġi xi kif suppost. Allura jirriżenja. Issa jekk inti għandek il-gross mismanagement, jiġifieri inti m'għandekx issa aktar fuq negligence, tħalt ftort kolpa. Hemmhekk il-liġi tipprovdi għandek dritt fiċċu. Jekk huwa jkun il-negliġenza tiegħu tant tkun tali titspiċċa kulpa, jifier manja kulpa aw tort, għat-tort trid wieġeb. Jekk ikun hemm l-element tal-malizzja, hemmhekk trid wieġeb jiena kun ministru jien pereżempju nibda jkun qed ninxtara u allura ninvesti l-flus ħażin
dak mhux
jiena nesponi lili nnifsi għad-danni.
Imma
l-dolus. Dolus rid ngħid, dolus. Għal-dolus inti. Għall-azzjonijiet abbażati fuq dolus, il-ministri huma responsabbli personalment. Jekk pereżempju ministru jaġevola kumpanija f'lok oħra personalment.
Pereżempju.
B'dol b'ħażen, jiena ngħidlek li jista' tfittxu personal waqt jiġi żmien fejn ministri jiġu mfittxi personalment għad-danni.
Dik id-domanda li
qed toroġ mill-liġi ċivili. Ministri mhumiex immun minn dolus, jiġri hekk hawn xi ministri jew kien hemm xi ministri illi jabbużaw mill-poteri tagħhom bl-aspetti ġuridiċi ta' dolus jista' jgħaddu żmien u jista' jiġu mfittxija personalment mhux bħala stat. Imma fija għall-mal amministrazzjoni le, għax inkella ħadd ma
jaqbel. Naqblu 100%. Naqblu perfettament. Jiġifieri, fejn għandek deċiżjonijiet inti li ttieħdu u dan ħatmu fallibli fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri dan inti għandek responsabbiltà kbira qed tieħu deċiżjonijiet ħatmu fallibli se jkollok inti anke deċiżjonijiet suġġettivi li inti isma' dajt jingħid li hekk imbagħad għall-aħħar ma jkunx hekk. Imma fejn għandek imbagħad gradwola kif qed ngħidu, jiġifieri gross negligence. Jew dolus. Tajjeb, jew gross negligence.
Negligenza grossolana.
La għazdik, dolos.
Xini, xini l-pozizjoni? Xtaqt li dal-komitat? Laqet jiddiskuti ministeri, laqet jiddiskutu ministeri responsibility, jiddiskutu għaf l-aspetti kolla ta' ta'. Dr. Jamet Lewis?
Jena naħseb, jena mill-aspet, jekk se jkun hemm dolus ċertament il-liġijiet tagħna kemm id-dritt ċivili u dritt penali u dritt dolus huwa meta persuna intenzjonalment mhux negliġenza mhux forsi bitraskuraġni, però intenzjonalment ħa deċiżjoni ħażina.
Illi jummanja kulpa dolus est. Ġifier jekk inti tkun tant reckless, tista' toħroġ xi dolus minnha kollek.
Però l-importanti tkun ċara distinzjoni, jekk hemm dolus il-liġijiet tagħna, il-liġijiet kemm ċivili u kemm penali, diġà jipprovdu. Li forsi wieħed irid jiddibatti u jiena ma rajtux fl-abbozz tal-professur Aquilina, huwa jekk hux se nitkellmu fuq mekkaniżmu kostituzzjonali fej ikun hemm individual ministry responsibility li twassal għal vot ta' sfiduċja. Jiena dik ma rajtiex. Jiġifieri Iġifiri, xi tip ta' proċedura? Parallel għall-artiklu 76 tal-Kostituzzjoni qed nitkellem jiena. Jiena dik ma
rajta. Jekk inti tara l-artiklu 120, Edward, folio 37, tanna fejn ħarna biex sfortunat ma konċa. Hemmhekk għadna six levels of trattajna l-ħarba, the six levels of ministerial accountability. Fuq dik qed saqsi?
Però hemmhekk dak rajtu jiena ħadd kondizzjoni tiegħu, hemmhekk m'hemmx mekkaniżmu kostituzzjonali illi f'każ li għandek individual ministry responsibility u jkun hemm vot ta' sfiduċa se jiġri, jiena almenu ma rajt.
Mr. Chair.
Għamil punt u saqsejtu
Mr. Chair.
Sejtu lilek.
Dan huwa każ klassiku illi
l-opinjoni
tiegħi x'għandek jiġri. Ekku, vera. Hawn każ klassiku fejn. Dan il- Ciao. Danna każ klassiku fej, dal-abbozz tal-dritt amministrattiv sa jkun il-promotur ta' emendi kostruzzjonali importanti. Nassoċa ruħi 100% naħseb prost ukoll. Illi jeħtieġ li ssir emenda illi hekk kif hemm definit l-istadju anki hemm għamu polemiċi tal-Collective Ministerial Responsibility għandu jkun hemm fil-kostruzzjoni di tibqa' hawnhekk. Illi kien hemm rifless tal-proċeduri u fil-kostruzzjoni wkoll. Dima?
F. Edward, qed tajt, resignation is appropriate where a minister has lost the confidence of the House of Representatives.
Skużani, però dik miex proċedura analoga għall-Article 76. L-Article 76, meta għandek collective ministry responsibility u għandek vot ta' sfiduċa, hemmhekk jiskatta proċess illi joħroġ mill-liġi. Fil-każ tal-individual responsibility, għalkemm naqbel miegħek li it is appropriate u għandu jsir hekk. Però m'hemmx mekkaniżmu kostituzzjonali li jkejter għalija. F'każ li jirrifjuta għalhekk li jirreżenja, xort għandek problema.
Ekku. Tant li kont se nagħmel kumment ieħor però ma jiex niddevja mis-suġġett li qed iddiskutu, jekk dal-kumitat jixtieq jagħmel suġġeriment li l-President Amart se jkun ċerti poteri fil-konfront tal-eżekuttiv meta mħalli fil-kolleġġju ta' protezzjoni, jeħtieġ li jiġi diskritt illi għal rigward ta' dak il-poter biss jkollu il-protezzjoni ta' żewġ terzi. Għax illum.
Għax inkellek vera
jgħid. Għax inkellek sa jiġi jista' jibqa'
inverted commas. Jiena suġġerejt.
Biex ngħidlek li l-President biex neħħi f'affarijiet politiċi m'għandek bżonn ta' żewġ terzi u mhux elett, imma m'għandek ikun garanti ta' kostruzzjoni tiġi speċifikata, m'għandek ikun garanti ta' kostruzzjoni. Għandek imħalli fejn il-proprju protezzjoni tal-President u l-President qed jaġixxi.
Jiena.
Jista' jkun imbagħad rikattat il-maġġoranza.
Dr. Beġġini, jiena fil-fatt għalhekk ilna ħafna. Naħafna najt, kważi kemm inni fil-parlament najt. L-mod kemm kif jinħatar u kemm kif jitneħħal President is highly inadequate. B'riżoluzzjoni sempliċi laqas għandek bżonn quorum biex taħtar President. Jiena suġġerejt. Kont rajt dak li kien ġara fil-kumitat tal 1987 li emenda li issuġġerixxa dawk l-emendi kostituzzjonali tant importanti. Fosthom dik tal-maġġoranza li tiġi tradotta f'maġġoranza ta' siġġiet, eċetera. F'dak il-kumitat li kien fih. Guido da Marco, jekk ma sejx żgħar. Ċensu Tabone, Ugo Mifsud Bonnici, li ironikament it-tlieta li huma saru Presidenti tar-Repubblika. Però dawk kienu suġġerew way back in 1987. Mekkaniżmu ta' kif għandu jaħatar il-President. U jien naħseb li għandna morru għalik mill-aktar fejz. Hemm dan ir-rapport ilu hemm ma nafx kemm minn 1987, tajjeb, fej il-proposta kienet din, illi jkollok id-2 terzi. Tajjeb, jiġifieri, ikun hemm ir-rekwiżit ta' 2 terzi. Għaliex? Għax kemm jista' jkun president, jintlaħab konsensus bejn iż-żewġ partiti. Tajjeb, issa, jekk però għax inti titlefet
għal ikollok għax inti titlefet għal ikollok
konstitjuzzjoni iva, il-mekkanizmu suċċessiv kien il-mekkanizmu suċċessiv biex inti titlefet għal ikollok e konstitjuzzjoni il-deadlock għax stat ma jistax joqgħod bil-karika ta' president vakanti għal żmien twil. Tajjeb, inti jkollok imbagħad maġġoranza assoluta. Li xorta tkun aktar mis-sempliċi riżoluzzjoni kif għandna llum, maġġoranza assoluta fil-Parlament tal-lum fi għandek 69 hija jekk qed jeżbal 35. Trid bil-forsa li għas 35, mux baxra, bizzejiet li għorajn ikunu disa.
Kenna speaker precedenti tal-kamera Miriam Spiteri de Bono li definit maġġoranza assoluta para 36. Fuq 70, għax fuq 65 tiġi differenti.
Imma l-lum għana 69.
Imma għalek li tritto, iva li naturalmente.
Imma għalek li 35.
Imma għajt li jem interpretazzjoni oħra, sem xetna għajt
naqbel. Imma parti.
Għalek li fil-maġġor eja of parliament, parliament inkludi l-speaker, u għallura fil-tok l-speaker fil-numru, ma l-konsegwenza u raġat jidil referit għal dal-punt recentement, raġat affermat l-istess principju. Ma
il-punt,
il-punt, kif nidefinixxu n-numri, jina naħseb li l-argument fl-axar mill-axar huwa, meta titkellem dwar responsabilità politika u kultura ta' responsabilità politika. Lina naturalment totalment favur dik il-kultura, jina mandi ebda diffikultà li naturalment il-neġislaw u namlu principi mod leġislattiv. Però jina qodu attenti, u jidir li kenna diġa persuna almenu wieħed li kitbilna para kumitat f'dan is-sens. Li l-responsabilità meta tagħtiha forma totalment tal-liġi ma tkunx qiegħda twassal bħala konsegwenza mhux mixtieqa għal sitwazzjoni flej responsabilità flok iżida tnaqqasha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ir-responsabilità politika qiegħda fil-kamp politiku. Ġifieri meta ministru ikun responsabbli politikament ta' aġir li mhux suppost tagħmel jew jieħu bil-maqlub jew jieħu l-mertu.
Però l-politika mhix fuq il-liġi,
il-politika f'sens ta' sovranità ta' poplu f'elezzjoni ġenerali.
Allura l-Kostituzzjoni
hija valur fija infissa, dan l-argument qed nipprova nagħmel. U meta u ħafna drabi gvern li jkun demokratiku jaġix xi mod jew ma jaġix mhix mod ieħor għax ikun sensittiv lejn dak li l-poplu jkun qiegħed jesprimi. Ikun qiegħed jesprimi f'ħafna metodi, però żgur li jesprimi wkoll fi proċess ta' vot f'elezzjoni ġenerali. U dan huwa prinċipju li aħna bħala politiċi għandna nissalvagwardjaw dan l-argument.
Lele nissalvagwardja kollox sew. Però, Franz, jien naqbel ma' dan ir-raġunament, però trid tlaħmu iktar. Jiġri ma tistax inti tistrih biss fuq il-fatt illi inti għandek elezzjoni kull ħames snin wallu għamma tiġġika l-poplu. Dal-mekkaniżmi kollha u ħafna mekkaniżmi oħra li għandna fil-liġi.
Għan arġa najdak li għat l-axar darba għal-beneficju għan kita għan t-segwi il-dibattitu barra minn dil-kamra. Jina ma naf bebda situazzjoni, għan bidew minna, fejn ministru tal-kwalsiasi gvern jitilef vot ta' fiduċja direttament fieħ fil-parlament, jitilfu imma, jitilfu veru, mux jitilfu bximma, ta' jieħan kunu ċarri diskors. U jibqa fil-kariga, u ma naf bebda situazzjoni, anki fil-kuntest tal-leġislatura preżenti.
Però jekk tippermetti li
biss. Ma l-għal li maġġa importanti.
Le, imma titmur pass oltre.
Għana jgħinu l-pass oltre.
Le, le, titmur pass qabel. Jgħi f'pajjiżi fej għandek dawn il-kulturi b'saħħita.
Jgħi f'Malta jgħinu kol.
Iviva, fej għandek pajjiżi fej għandek dil-kultura f'saħħita ta' responsabilta' politika u ta' reżeni, laqqas jasal għal-vot fil-parlament, għax daw jgħabdu jitilqu. Jgħabdu jirreżenja.
Jgħi
xed najdu, aħna qed nentrenċjawhom fil-liġi. Għaliex, sabiex dawn il-prinċipji jkunu ben stabiliti, ċari, miktuba, ħalli ħadd meta jiġi faċċa f'dik is-sitwazzjoni. Dak meta inti qed tasa jien naqbel miegħek, u fil-fatt saqsejt lilek anke bħala l-unika membru tal-kumitat li kont ministru, u inti tweġiba tiegħek kienet ċara taqsim kristall il-isma meta jintilef vot, ovvjament. But that is the final stage. Jiġifieri ministru sfiduċat, saqsejt ngħidu sfiduċat, mhux sfiduċat. Tajjeb? Emmek, naqbel miegħek, illi ovvjament għandu jirriżenja. Minn ministru, qed nifhmu mhux minn deputat, minn ministru. Immissa, dil fatt li din qed tkun stabbiliti issa bil-miktub, prattika li tuġġa' forma parti mis-sistema politika tagħna, għandha tgħin ukoll. Biex għax idealment, idealment f'kultura ta' responsabilità, f'kultura qawwija b'saħħitha ta' responsabilità politika, il-Ministru laqas għandu jqgħod jistenna illi jiġi vot fil-Parlament. Dr. Benċini, inti kont qbad linja ta' argument. Fej qed tgħid, fej qed tgħid, isma' biex anke ma jimbarazzax, kemm liċ-ċivil u kemm lill-Gvern. U nixtieq tamplifika fuqha x'inhi
dal-konċett l-argument mill-politiku legali.
Jiena
jekk se le għax imur oltre jekk se tagħmilha f'livell legali, allura naqbel ma' Dr. Samet Lewis u nagħmluha provvediment kostituzzjonali. Jiġifieri li f'każ ta' jekk il-Parlament fil-maġġoranza assoluta ta' Parlament, issa jiena m'għandi qiegħda diffikultà li maġġoranza assoluta nifhimha bħala l-maġġoranza tal-membri kollha tal-Parlament u naturalment
il-nofs
plus one u allura jien mux speaker precedenti diġa kwotajt ninterpretali il-maġġoranza assoluta plus one hija tal-membri kollha tal-parlament u għal dak il-vot partikolari ma toċ l-speaker sakemm ma jkunx meħtieġ il-vot tal-speaker imma dak argument ieħor. Jiena jekk inti trid tagħmel mod legali totali tagħmilha b'mod kostituzzjonali però for the record ma kien hemm ħadd qatt li qal f'sitwazzjoni ta' vot fil-Parlament li jkun vot li jgħaddi, mhux vot li ma jgħaddix, li jekk il-vot jgħaddi ma jirriżenjax. Issa nagħmluha provvediment kostituzzjonali, nagħmluha m'għandi ebda diffikultà. Jekk se tmur għal proċessi ta' qabel, ċoe ministru f'demokrazija f'pajjiż meta jirriżenja meta ma jirriżenjax, dik bil-fors tibqa' xelta politika, ma tistax tagħmel dik f'qafas legali. U għaliex tibqa' xelta politika? Għax naturalment meta bniedem jażel jirriżenja, ikun qed jażel jirriżenja għax ikun qed jagħmel kalkolu politiku x'jaqbel li żied. U anki meta ma jirriżenjax ikun qed jagħmel kalkolu politiku ta' jekk iċ-ċirkostanzi li jkun qed jiġi akkużati u kritikat dwarhom u mhix tali li jiġġustifikaw jew jirriżenja. U hemm fejn il-poplu huwa sovran għax il-poplu jkun qed jara x'qed jiġri u l-poplu jagħmel deċiżjonijiet tiegħu meta jkollu jagħmilhom.
ħafna minn dawn dispożizzjonijiet, Francis, ta' natura kostituzzjonali huma kollha ta' dan it-tip. Għaliex ħanġi pereżempju, id-dispożizzjoni li l-President għandu jaħtar bħala Prim Ministru li dik il-persuna li fl-opinjoni tiegħu kapaċi tmaxxi maġġoranza fil-Parlament. Issa dik tħalla ħafna diskrezzjoni, speċjalment f'sistema mhux bipartiti ka kif għandna ħanna ma fejn għandek ħafna partiti u fejn għandek koalizzjoni. Sa ħadd ħadd jista' jgħidlu isma' mhux dak kien il-persuna li kapaċi jmexxi maġġoranza fejn għandek innegozjati biex titwaqqaf koalizzjoni. Inti, you lay down the rules, ċerta latitudni ta' ċertu aġir jinkwadra x'ruħu f'dawk ir-regoli, dak hemmhekk imbagħad għandek il-ġudizzju politiku naqbel miegħek. But laying down the general rules, naħseb li naqblu hija xi ħaġa sana, healthy, u għandha forsi iva naqbel kemm miegħek u kemm ma' Dr. Zamitlus, illi għandha tkun komplimentata tajjeb b'klawsola kostituzzjonali. Anki għax, u se ngħidha di b'mod ġenerali, għandna ħabta. Illi fej għandna vojt, fej hemm lakuna, tajjeb, meta mbagħad niltaqgħu ma' dik il-problema fil-prattika, u mbagħad tkun kontroversja. Tajjeb li nilleġislaw, mhux qed ngħid hawnhekk biss. Tajjeb li nilleġislaw b'mod proattiv, mhux nistennew li tinqara l-problema u mbagħad nilleġislaw, imma if we agree on the rules, why not lay them down? Tajjeb, ħalli mbagħad meta nirriskontraw jew niġu rinfaċċati b'xi tip ta' problema, mhux imbagħad ikun hemm kontroversja sħiħa u fil-paniku anke ta' dik is-sitwazzjoni. Tajjeb, ħanġi per eżempju għandu x'jaqsam ftit u m'għandu. Meta kellna l-ixu hawnhekk tal-vot tal-poll station, isma, il-vot kif ittieħed tistax tikkoreġih, eċetera, eċetera. Tajjeb li dawk il-punti, naħseb qed niftehmu l-analoġija, tajjeb li dawn il-punti jekk inti tistax tikkoreġi vot. Għandhom they have to be laid down in writing, għaxa li jiva, ma jistgħux naqblu ma ħafna drabi sfortunatament, nispiċċaw ma naqblux, it is shrouded in controversy, u allura tajjeb, u da punt ġenerali. Illi ejja nilleġislaw b'mod proattiv, ħalli mbagħad when these issues crop up, ikunu diġa catered for. Tajjeb, mhux imbagħad dak il-ħin irridu naraw daqsxejn kif ma nafx qabel.
Bħala membru li kont ukoll fil-Parlament meta kien sar famus lapsus minn deputat parlamentari fil-grupp parlamentari nazzjonalista u li kieku dak l-iżbal ma sarx u li baqa' jissemma bil-kelma Latina tiegħu għal snin twal wara. Kieku l-gvern ta' dak iż-żmien kien jitla fil-poter anki qabel jiena żdas ovvja li jiena favur li żbal ġo voti jkun hemm il-faċilità li jkun korrett, anke kieku m'għaddejx minn dik l-esperjenza.
dal famoso lapsus.
Ecco. E ci vedete sicuri, o jak non servau, ci hai atti, le speaker e at voti sensitivi, min jeddu, gli indica bliktar moċċaru assolut, li sa kemm isir it-telli tal-voti, kull membru li jħoss li kun ħasbal fil-mod kif huwa ivvota, jista' fil-fatt jiġifieri m'għadniex biex niftehmu bil-mentalità tal-ewwel kelma li toħroġ minn fom deputat issu isna qegħdin f'xi quiz.
U hekk għandu jkun.
U li jiġbaħ ħafna u litteralment jiġifieri mhux qed inkun biss metaforiku jiġbaħ irriskja tutto. Jiġifieri jiena ma ġara xejn. Jiena naqblu li nagħmlu l-kodifikazzjoni ta' kull ħaġa li hemm bżonn. Naqblu nindaħlu provvediment kostituzzjonali jekk hemm bżonn anki fuq il-responsabilità ministerjali individuali u forsi jistgħu nibdew nabbozzaw hekk kif taf inti, Mr. Chairman, jiena nemmen li għandna xhur twal quddiemna ta' ħidma u allura għandna żmien li dan nagħmluh, tajjeb, jiġifieri m'għandi ebda diffikultà minn dan ir-rigward. Naturalment jiena però dak li qed nipprova rajt li hawnhekk għandna proċess li jmur oltre l-kodifikazzjoni. Hija l-kultura politika ta'
naqblu, naqblu perfettament. Kumment zaħir le, naqbel ħafna. Naqbel ħafna.
Grazzi li taqbel miegħi kollox.
Naqbel miegħek fuq il-punt ta' kodifikazzjoni. Fil-fatt. U allura, il-punt qiegħed taw Franz, ġib dak l-eżempju u hemm qbil dwaru dan, għaliex jiġri. Għandek vojt. L-standing orders tagħna inti taf għax ilek ħafna iktar minni fil-parlament inna ma nemmendawhom 25 sena. Anki jemmek jemżon nemmendik bar. Mela, biex nġib l-eżempju li ġibt jien u inti ġibt eżempju ieħor tal-lapsus u mhux lapsus għandek raġun. Allora x'jiġri, ikollok dil kontroversja sejħar suppost jiġri. Imxejna biċċa l-qudiem għaliex. Għax l-speaker Dr. Michael Frendo li naħseb kollha nirrikonoxxu qed jagħmel sforzi kbar biex il-parlament tagħna jġibu l-qudiem u naħseb kulħadd jaqbel. Allura qed jgħid isma' kull meta qed tieħed vot. Ħafna jew ħafna drabi ħanajtek, jgħid isma' għamilna din il-proċedur. Imissa mmorru pass oltre. Għax ma nindamluhiex fi-standing orders. Għaliex għandha tiddependi kull darba minn dikjarazzjoni tal-speaker li tapplika għal kull vot. Għax m'għandix din.
Għax
m'għandix din. Titniżżel fi-standing orders.
Naqblu nagħmlu fl-standing orders id-deputati sakemm isir it-telli tal-vot. Jista' jikorreġi l-vot li jkun tefa' jekk ikun ħasbal, m'għandi ebda problema fuq hekk, naqblu nintroduċi metodi ġodda anke tal-votazzjoni jekk hemm bżonn anke elettroniċi, naqblu li nagħmlu reviżjoni anke tal-standing orders, naħseb li għandna naqblu wkoll li sar diġà xogħol ta' diversi raccomandazzjoni dan is-sens li nistgħu nirreferu għalihom, però f'kull każ wasal iż-żmien li anke l-standing orders tal-Kamra ta' Deputati tagħna inħarsu lehom biex naraw kif nistgħu anke il-proċess parlamentari u xie wieħed ta' skrutinju u anki biex nagħti eżempju ieħor minn dak li semma fil-passat. Jien preżempju totalment favur li jkun hemm almenu seduta waħda fil-ġimgħa fejn ikun hemm Prime Minister il-question time u l-question time ikun kollu fukat fuq il-Prim Ministru fejn l-uniku domanda li ssir il-Prim Ministru x'għandu fl-iskeda tiegħu fit-tali ġurnata fit-tali ħin u dik tkun spunt biex imbagħad kulħadd isaqsi lill-Prim Ministru kull domanda li jrid. U tista' ssir anki livell ta' ministri ora. Jiena
meta tkellem.
Jista' minn Prim Ministru.
Meta tkellem, Franz, ħafna drabi fuq riformi kostituzzjonali u d-dinjità tal-Parlament u l-mod kif jiffunzjona Parlament fis-sena 2012. Tajjeb, inkluż li nġibu l-Parlament iktar qrib tal-poplu, permezz anke ta' televised debates biex il-poplu jkun jista' jsegwi aħjar. Inġibu l-Parlament qrib tal-poplu iktar. Għax il-poplu tagħna li jipparteċipa b'mod massiċċ. Tajjeb, wieħed biżjed tara l-voter turnout, kemm jivvutaw in-nies, ġieli l-poplu tagħna jinteressa ruħu fil-politika u tajjeb inġibu l-parlament tal-standing orders, Franz inni nitkellem dwarha, naħseb xi erba' snin. Li l-standing orders li huma l-mod kif jitħaddem il-parlament, hemm bżonn jinbidlu. Ilhom 25 sena. Għandek standing orders għandna l-prattika stramba ngħidilha jiena, illi l-standing orders nissospenduhom. U mbagħad nagħmlu ieħor flok. Għaliex ma nemendawhomx? Tajjeb. U bot holistiku. Mux nemmen daw għet lemmu liħer.
Forse nistaw naqblu nisana ġuni l-taqaw.
L-għana fazzam id-dinek.
Pero jina u kol kon sena għamil biex kuna naqtu ma pozitiv. Awgurju li ċermen li kun protagonista u lini ta' dawn il-reformi gbar li jistaw siru.
Isma niflat. Nil-taqaw na l-itnejn tajjeb.
Tajjeb
għalikom.
Grazzi li.
Mela, il-komitat. Grazzi, nir-ingrazzja li l-ek prof Aquilina, ingrazzja li l-ek dr. Bencini. U li l-ek dr. Zamitlus tal-kontribut interessanti ħafna li tajtu. U naħseb dr. Zamitlus kim baqa l-ek anka xie osservazzjoni x'tagħmel? ma nafx jekk hemm bżonn. Iva, u anke dottor Benċini.
Għax interessanta.
Dottor Benċini, naħseb għalek ħafna konsiderazzjoni.
Joġo kontestidnuni niġem.
Naħseb illi. U hemm xi avukati oħra li diġà indikajt il-kumitat iddeċida li jistieden. Nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzja wkoll il-membri tal-medja li kienu qed iseguna kif ukoll membri tal-medja hawnhekk preżenti. U għal daqshand il-kumitat qed jaġġorna ruħu qed jaġġorna għal nhar it-tnejn fis-sija u kwart. 5 ta' Marzu fis-sija u kwart. Nirringrazzjakom.